δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Χωρίσαμε ένα δεινό, ένα γνωστό και πολυτραγουδισμένο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, στην πρώτη του εκτέλεση με τον πρόδρομο Τσαουζάκη. Στόχος αυτών των εκπομπών να βρεθούμε από την εποχή του Βασίλη Τσιτσάνη στο σήμερα, αλλά και να πάμε πίσω στους μικρασιάτες μαέστρους, στο Μάρκο και στη σχέση τους με τον Τσιτσάνη. Είναι μια συζήτηση με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη. Η ηχογράφηση έγινε από τον Αργύρη Παντελιάδη στο σπίτι του Παναγιώτη Κουνάδη. Με τον Αργύρη Παντελιάδη έγινε και το σχετικό μοντάζ. Σήμερα είναι το τρίτο μέρος αυτής της συζήτησης που ξεκινάει με την διάθεση αναφοράς στην αλληγορική σκέψη της γραφής του Τσιτσάνη.
Θέλω να βάλουμε στη συζήτηση το θέμα της αλληγορικής σκέψης, της θεματολογίας του Τσιτσάνη, που επειδή εσύ το έζησες και όταν ήταν ενεργό ακόμα αυτό, ίσως όχι στα πρώτα χρόνια του 50, αλλά τουλάχιστον στα χρόνια της Χούντας, που επίσης υπήρχε μια λογοκριτική διάθεση των πάντων, θα έχεις και μια άποψη αν ο Τσιτσάνης ήταν όντως ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε έτσι με σχέδιο, ή αυτός ήταν ο τρόπος του πέρα από όλα αυτά. Και μάλλον μετά φτιάχτηκε το παραμύθι των αλληγορικών τρόπων γραφής.
Υπάρχει ένα σημείο καμπής. Το γεγονός είναι ότι μέχρι την εφαρμογή της λογοκρισίας το 37 αρχίζει, και μάλιστα αρχίζει με μια δίκη που την έχουμε καταγράψει από τον Στελάκη Περπινιάη που ήταν μάρτυρας, η δίκη του Τούντα και του Λαμπρόπουλου για τη Βαρβάρα. Μπορείτε να ακούσετε στο διαδίκτυο πώς περιγράφει ο Στελάκης, δηλαδή τη φωνή του, όπως την έχουμε αποτυπώσει, τη δίκη αυτή, τη δίκη, αυτή τη γενναία ιστορία. Δηλαδή, οι δε εφημερίδες της εποχής βρίσκαν τον κακό αυτό συνθέτη που έγραψε για τη Βαρβάρα, που υποτίθεται ότι συγγένευε το πρόσωπο αυτό με την κόρη του Μεταξά που πήγαινε τότε στη Γλυφάδα κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, μια φαντασίωση ήταν. Μέχρι τότε οι άνθρωποι, οι συνθέτες και οι στιχουργοί γράφανε τραγούδια όπως έρχονταν. Και βέβαια ο παπάς μου ήταν πρωτοπόρος κοινωνικά από όλους. Όταν πήγε να περάσει κάποια τραγούδια στη λογοκρισία και του φερθήκαν άσχημα, τους έβρισε και έφυγε. Δεν είχαν να γράψει. Ένα τραγούδι μόνο έχει γράψει με συμφωνία της λογοκρισίας. Λοιπόν, εκεί είναι ένα σημείο καμπής. Τι κάνουμε? Οι μεν παλιοί δεν μπορούσαν να γράψουν πια εύκολα, αυτοί που είχαν ήδη μια δισκογραφία 5-10 χρόνια, γιατί πρέπει να σκεφτούν τι θα πει η λογοκρισία. Οι καινούργοι βέβαια, ευτυχώς μέσα σε αυτούς και τους άλλους, αφού έγραψε ένα τραγούδι χασικλίδικο πολύ ωραίο το πρώτο, μετά δεν μπορούσε να γράψει τίποτα άλλο, τα γράψει το 45. Όταν, για λίγο...
Και πάλι, 2-3 ήταν.
Ναι, γιατί ίσα που ξαναλειτουργήσαν. Ο Τσιτσάνης είναι έξυπνος καταρχήν. Είναι ένα παιδί έξυπνο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πέρα το ταλέντο, γιατί δεν αργεί μόνο το ταλέντο, ο άνθρωπος λέει πράγματα, δηλαδή στο Φτωχέ Διαβάτη, που είναι το 51 νομίζω, μετά τον Φίλιο Πόλεμο, ένα τραγούδι το οποίο λέει, γράφτηκε το τραγούδι. Είναι δυνατό να γράφτηκε? Δεν είσαι μόνος ενοικουμένοι, υπάρχουν και άλλοι βασανισμένοι.
Βέβαια, κάτι λέει το γεγονός ότι αυτό το τραγούδι δεν ακούστηκε σχεδόν καθόλου τότε.
Καθόλου.
Και εμείς ήδη το ανακαλύψαμε το 2000 κάμποσο.
Μπορεί να αποσύρθηκε σιωπηρά. Βέβαια, μερικά, όπως το κόλλησα του 49. Που...
Το μην απελπίζεσαι.
Μην απελπίζεσαι. Έτσι. Απαγορεύτηκε. Θεώρησαν οι λογοκριτές ότι είναι φιλιακό πολύ τραγούδι κτλ. Ο Τσιτσάνης, παρόλο που η λογοκρισία είναι αυστηρή, περνάει μηνύματα με στα τραγούδια, και άμα κάνεις την ανάλυση, ακόμα και τα μερικά ερωτικά τραγούδια, το παράδειγμα του μεγαλύτερου τραγούδια, ας πούμε, για αυτά τα μεγαλύτερα, είναι το «Αργοσμίνης Μόνη». Το «Αργοσμίνης Μόνη» βέβαια είναι ένα ερωτικό τραγούδι με στενοχώρια μέσα, αλλά τι εκφράζει? Μια εποχή στενοχώριας. Δεν είναι το 46-47-48 που είναι φίλος πόλεμος, δεν είναι μια εποχή χαρούμενη. Και αυτό το στενάχωρο της εποχής βγαίνει σε αυτό το τραγούδι. Πιο μάλιστα μελωδικά δεν παίζεται έτσι. Είναι, αλλάζει 4-5 μελωδικές γραμμές το τραγούδι αυτό. Ή το τραγούδι το άλλο, όχι οι αρχόντες, αλλά οι αχάριστοι. Οι αχάριστοι είναι τραγούδι επικό, δηλαδή. Τι τα σκέφτηκε αυτά τα πράγματα? Δηλαδή θίγει προβλήματα και κοινωνικά και ανθρώπινα που δεν τα έχει πιάσει κανείς άλλος.
Yeah.
Πάντα στη συζήτηση με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη, με τη διάθεση να καταγράψουμε τις σκέψεις τριών ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τον Τσιτσάνη, αλλά κατά κάποιο τρόπο και τη σκέψη τριών γενεών γύρω από τον Τσιτσάνη. Είναι η γενιά που γεννήθηκε μετά το θάνατο του Τσιτσάνη, είναι η γενιά που πρόλαβε τον Τσιτσάνη στα χρόνια του 70, αλλά και η γενιά βέβαια που γνώρισε καλύτερα τον Τσιτσάνη στα χρόνια του 60. Παναγιώτης Κουνάδης.
Δεν κάνουμε σύγκριση ούτε με τον Μάρκο ούτε με τον Ντούντα. Ο καθένας είναι ένα άλλο πράγμα. Γιατί πολλές με ρωτάνε καλύτερος ο Τάδε ή ο Τάδε. Δεν υπάρχει καλύτερος. Ο καθένας συνθέτης που εμφανίστηκε, όπως και στο Λαυρό τραγούδι, έτσι. Δεν ισχύει μόνο για το ρεμπέτικο. Είναι μια προσωπικότητα. Και ανάλογα με το μέγεθος του έργου, τον κατατάσσουμε αν είναι σπουδαίος ή δεν. Δεν πάω να συγκρίνω εγώ τον Τζάνο με τον Μακάρι. Και ποιο λόγο.
Είναι άλλος τρόπος σκέψης. Ναι.
Και ο τότε ο Σκαρβέλη. Ο Σκαρβέλη, του χάρη επειδή είναι Κωνσταντινούπολη, γράφει τα πιο ωραία χασάπικα. Και επειδή δεν έχει σχέση με ουσίε και τα λοιπά, έχει δύο τραγούδια χασικλίδικα. Στα 150-160 που έχει. Ο Μάρκο όμω, ο καμένο, ο οποίο υποφέρει από τι ουσίε, έχει 35 τραγούδια συγκλονιστικά. Και ο Τούτα πιο πολλά. Ο Τούτα είναι περιγραφικό, αυτή η διαφορά. Στο χάρο του κομμάτι με το χάρο, είναι τραγούδι περιγραφικό. Βάζει μέσα και στοιχεία από την αρχαία τραγωδία. Μπαίνει ο χάρος με στο τραγούδι το ρεμπέτικο, τρομερό. Και διαλογίζεται με τους καημένους αυτούς που υποφέρουν από τις ουσίες. Τρελό πράγμα. Δεν υπάρχει σε καμιά. Εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες, γιατί ότι η λαογραφία πάνω στο θέμα των ουσιών που κατεγράφει στο ρεμπέτικο και όχι μόνο, θα το θίξω αυτό για να γελάμε, γιατί το 2007 κάναμε με τον Ταλάρα και την παρέα όλοι στο
Ηρώδιο
τα χασικλίδικα για τις ουσίες και εκεί για πρώτη φορά φανερώσαμε τα ελαφρά χασικλίδικα, τα ταγκό και τις ρούμπες και τα λοιπά και τρελαθήκαμε γιατί τι αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα των ουσιών ήταν πρόβλημα γενικότερο, δεν ήταν του ρεμπέτικου. Όταν 25, έχω καταγράψει 25 πρόσωπα από το χώρο του ελαφρού τραγουδίου της επιθεώρησης και της οπερέτας έχουν γράψει για το θέμα αυτό. Με κορυφαίο το Ιωσήφ Ριτζιάρδη, σε στίχους του Σίλβιου νομίζω, που είναι Σμυρνιός, έχει γράψει την οπερέτα του Χασίς.
Βέβαια, ο Τσιτσάνης τα περισσότερα χρόνια του τα έζησε με την λογοκρισία σε αυτά τα ζητήματα. Ακόμα και τη Λιτανία του Μάγκα την ηχογράφησε στο τελευταίο του δίσκο, παρότι είναι τραγούδι του 50.
Βέβαια.
Αυτό το οποίο ανέπτυξε κυρίως, νομίζω, σε εκείνα τα χρόνια της δύσκολης λογοκρισίας, είναι να φτιάχνει αυτά τα ερωτικά κατά κύριο λόγο τραγούδια, «Απ' τη μάνα μου διωγμένος και απ' αγάπη ορφανός», ας πούμε, το οποίο λίγο παρακάτω λέει «Σαν τη ρημαγμένη χώρα, μια ζηδόλια μου καρδιά».
Απίστευτο είναι.
Ή ξέρω εγώ, πέφτουν την βροχή στις στάλες και εγώ κάθομαι στις σκάλες και λίγο παρακάτω «Είναι συννεφιά και μπόρα και τι θα απογίνω τώρα». Μέσα στο ίδιο τραγούδι λοιπόν, ανάλογα με το
είναι
τι φορός, θέλεις.
Χειρίζεται τα θέματα με μοναδικότητα, πιστεύω. Δηλαδή, αυτό που κάνεις τώρα είναι μια προσέγγιση που είναι εντυπωσιακή. Το πώς βρίσκει και μέσα ένα τραγούδι που δεν είναι, ας πούμε, από πρώτη άποψη τραγούδι που θέτει ένα πρόβλημα κοινωνικό, το περνάει. Σε αυτό είναι πρώτος. Γιατί έχουμε και την λογοκρισία που είναι φιάλτης.
Thank you.
Λόγο έχει ο Νίκος Ορδουλίδης.
Κοίταξε, ένα πολύ έτσι μεγάλο ερώτημα που ανέκαθεν είχα και θα μ' άρεσε να το μελετήσω και σε κάποια φάση στο μέλλον, είναι να δω την προσωπική του βιβλιοθήκη αν θα μπορούσα. Δηλαδή να μάθω τι διάβαζε ο ίδιος, γιατί όλα αυτά προφανώς έχουν σχέση με το τι μουσική άκουγαν και οι ίδιοι συνθέτες, γιατί και οι συνθέτες ακούν και αυτοί άλλους συνθέτες και διαβάζουν λογοτεχνία, ποιήση, ενδεχομένως ποια είναι η δική του επαφή με κάποια άλλη τέχνη, ας πούμε. Να πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση για τη λογοκρισία, επειδή αυτό το κεφάλαιο το μεγάλο έχουμε ανοίξει τώρα, ότι από τη μία πλευρά το ένα πρόβλημα ήταν η θεματολογία, που βέβαια κακά τα ψέματα, ειδικά τώρα που έχει βγάλει ο Παναγιώτης όλα αυτά τα δισκάκια και έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα γενικά για τη δισκογραφία, αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβληματικά θεματολογικά, προβληματικά συσσαγωγικά, είναι ένα 5% του κόρπους των ηχογραφήσεων όλων, έτσι. Παρ' όλα αυτά πήρε η μπάλα όλο το ρεπερτόριο ολοκληρωτικά, ας πούμε. Το ένα πρόβλημα ήταν λοιπόν η στίχη, το άλλο πρόβλημα όμως για τη λογοκρισία ήταν το μουσικό πρόβλημα. Οτιδήποτε ακουγόταν ανατολίτικο, ακουγόταν εδώ ενώ στα αυτιά των λογοκριτών, οι οποίοι νομίζω και μετά από τόσα χρόνια μετά, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, ήταν άσχετοι από τις λαϊκές μουσικές, έτσι. Έχουμε βρει πλέον ο Γιώργος ο Κοκκώνης συγκεκριμένα, ο μουσικολόγος, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, συνεδριάσεις της Επιτροπής Λογοκρισίας, με τα ονόματα και τις υπογραφές των λογοκριτών, και μπορεί να διαβάσει κάποιος οτιδήποτε άσχετο σχόλιο γύρω από κάθε ηχογράφηση και γιατί επιστρέφεται πίσω. Δηλαδή, άλλαξε το από Καρσιλαμά και κάνω το Τσάμικο και ξαναφέρτο. Για τέτοια πράγματα μιλάμε τώρα. Και το ειδικά το ανατολίτικο άκουσμα, γιατί είπαμε στην αρχή για το πλαίσιο κάθε φορά το ιστορικό, και έτσι μου αρέσει και εμένα να το βλέπω πάντα, το ανατολίτικο άκουσμα σήμαινε τουρκικό τότε. Ο πόλεμος του Μεταξά και γενικά αυτή η τεράστια εθνική διελκυνστίνδα, αν μπορούμε να την πούμε, είναι αν θα κοιτάξει προς την Ανατολή μουσικά η χώρα ή θα κοιτάξει προς τη Δύση. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό χρεώνεται στο Τζιτζάνι ένας κάποιος εκδυτικισμός, αλλά ξεχνάμε την παρουσία των Στουντιαντινών στη Σμύρνη, για παράδειγμα, και στην πόλη, που, δηλαδή, για ποια Ευρώπη μιλάμε, δεν συστήνει κάτι εκ του μηδενός ο Τζιτζάνης. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση του μαντολίνου, της κιθάρας και τα λοιπά, που δεν έρχεται ο Τσιτσάνης να κάνει μια ενσυνείδητη αλλαγή, ας πούμε, και στροφή προς κάτι άλλο.
Πολύ περισσότερο που μετά το 60, στην περίφημη περίοδο της Ινδοκρατίας, αν θέλεις, ο Τσιτσάνης υπηρετεί μάλλον ανατολίτικους δρόμους στην δισκογραφία που κάνει από εκεί και κάτω.
Ποια Ανατολή κάθε φορά βέβαια είναι και το μεγάλο ερώτημα, γιατί ξαφνικά διαπιστώνουμε, με την Ινδοκρατία εννοώ, ότι υπάρχει πέρα από την Ανατολή που εμείς νομίζαμε ότι είναι η Ανατολή.
Είναι στρογγυλή, υπάρχει, όπως
και να ακριβώς. Εκεί πέρα βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί παρότι είναι πολέμιος απέναντι σε αυτόν τον νέο ήχο που έρχεται από τον Bollywood, εκεί βέβαια έχουμε και άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου φαινόμενο του αυτοεξωτισμού από την πλευρά των Ινδών συνθετών μέσα στον Bollywood στην ταινία. Δηλαδή και εκείνοι σερβίρουν ως Ινδικό ήχο αυτό που η Δύση αντιλαμβάνεται σαν Ινδικό ήχο και όχι αυτό που είναι όντως ή μπορεί να είναι Ινδικός ήχος. Εκεί λοιπόν, ενώ είναι πολέμιος ο Τσιτσάνης απέναντί του, τον βλέπουμε και αυτό έχει να κάνει για μένα, είναι το φοβερό, ότι ο δημιουργός πρέπει να είναι μέσα, να είναι παρόν πάντα στο τι συμβαίνει στην εποχή του. Ανανεώνει τον ήχο του. ανανεώνει τον ήχο του, προσπαθώντας μάλλον να ακολουθήσει τάσεις, τις οποίες τη μία της χαράσει αυτός, είναι μπροστά και τον ακολουθούν οι άλλοι, και την άλλη προσπαθεί να ακολουθήσει, δεν θα πω τη μόδα, αλλά αυτό που ακούει ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχει πει στις συνεντεύξεις του ότι τον ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Γιατί τον ρωτάει, ας πούμε, νομίζω ο Παπαστεφάνος σε κάποια φάση, σε μια συνέντευξη, είναι όντως η Συννεφιασμένη Κυριακή το μεγαλύτερο τραγούδι, και αυτός απαντάει με το φοβερό, κατά τη γνώμη μου, αν το λέει ο κόσμος, εμένα με περισσεύει. Το τι θα απαντήσω. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ποιο είναι το όλο ζήτημα, η σχέση δηλαδή δημιουργού και κοινού.
Η πλάκα σε μια συνέντευξή του, νομίζω ότι την έχει πάρει ο αδερφός μου, τότε με την Ειδοκρατία, λέει: βρέθηκα σε αδιέξοδο γιατί έπρεπε να συναγωνιστώ τους μεγάλους Ινδούς συνθέτες, γράφοντας κι εγώ ειδικά τραγούδια. Και έχει γράψει κάνα δύο τραγούδια έτσι σε αυτό το στυλ. Δικά του δηλαδή, αλλά θυμίζοντας τον ήχο που μας έρχεται από τις μακρινές Ινδίες.
Μαζί του θα σε πάρει αγάπη μου και σένα μακριά από μένα. Την καρδιά μου ο πόνος την πληγώνει και στο κλάμα βραδιάζει και νυχτώνει. Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου, πάρ' τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να'ρθεις πάλι κοντά μου. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα. Σαλπάρι για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα. Μαζί του θα σε πάρει αγάπη μου και σένα μακριά από μένα. Κάθε ώρα για μένα θα είναι χρόνο. Ο πόνος. Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου, πάρ' τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να'ρθεις πάλι κοντά μου. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Μουσική.
απελπής γιατί κάποιος την πληροφορεί
ότι ζει το παλικάρι κι οπωσδήποτε θα πει ότι ζει το
στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και είναι αυτό το τελευταίο μέρος μιας συζήτησης με τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη για τον Τζιτσάνι, για το ταξίδι της δημιουργίας του στον χρόνο αλλά και για την εικόνα που έχει σήμερα το έργο του Τζιτσάνι. Το λόγο έχει ο Παναγιώτης Κουνάδης μιλώντας για μια στιγμή του 1984, τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Τζιτσάνης. Έτυχε, λέει, να περάσει αυτή τη μέρα με τον Μπάμπη Μπακάλι, το δημιουργό που με τον Τζιτσάνι τους χώριζε η δημιουργία του περίφημου «Κάποια μάνα να στενάζει». Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει.
Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι γνωστοί, ας πούμε, αυτοί που άρπαξαν τις μελωδίες, τις ειδικές, κορυφαίος ο Μπακάλης, έτσι, το οποίο θα σας πω μια λεπτομέρεια φοβερή, που ήταν το πρόσωπο που ο Τζιτσάνης είχε εντοπίσει ότι είναι ο χειρότερος. Έχει πάει το γνωστό τραγούδι «Καρδιά μου καημένη», από τις γήποτες μένει μια υδρότα, έτσι, το «Μάνα Ινδία». Με τον Μπακάλι εμείς βρεθήκαμε φιλικά, γιατί μου τον έστειλε ο Θεοφύλου να του γράψω κάτι δίσκους, γιατί δεν είχε πει κάποιο 78 στροφές, και ερχόταν σπίτι συχνά. Τώρα σας αποκαλύπτω, τις 18 Γενάρη λοιπόν το βράδυ, δέχομαι το τηλεφώνημα από τον Χριστιανό, μας έφυγε ο Τζιτσάνης. Και του λέω του Μπακάλι, είδες, τον έβριζες, έφυγε τώρα. Και πήγε ο Φουκαράς στην κουζίνα και έκλαιγε. Στο σπίτι μου πάνω, στα Πατήσια.
Είδες.
Θρομερό, το βράδυ εκείνο. Είχα μια βραδιά με διάφορους φίλους και τα λοιπά και ήταν και ο Μπακάλης. Και παίρνω το τηλέφωνο, 12 η ώρα νομίζω, ο Χριστιανός με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, μας έφυγε. Και του λέω, είδες, τον πήρε στο λαιμό σου. Και κρύφτηκε στην κουζίνα και έκλαιγε.
Επίσης από αυτές τις κόντρες συνήθως κρύβεται και μια αγάπη. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Μπακάλης ξεκίνησε μαζί με τον Τζιτσάνι, όπως και να έχει, είτε έτσι έγινε είτε αλλιώς.
Το καλύτερο τραγούδι που έχει και τώρα με τον Μπακάλη είναι το «Κάποια μάνα στενάζει». Το οποίο το πήρε ο Τζιτσάνης, δεν ξέρουμε πώς το είχε, το έφτιαξε και το έχει το όνομά του. Μισό-μισό το έχει. Θέλω να πω, κατά σύμπτωση πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι δύο που αντιπαρατέθηκαν, ας πούμε, με τον Τζιτσάνι, τα δύο πρώτα τραγούδια τους είναι τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει. Το «Μαγκαζί για Σεριάννη» του με τον...
Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε για τον Καλδάρα, ότι είναι το καλύτερό του.
Κοίταξε, εντάξει, βγάλει το τραγούδι το άλλο, το «Νύχτα χωρίς φεγγάρι», αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
Αλήθεια.
Άρα δεν ξέρουμε εμείς πώς ήταν το τραγούδι όταν πήγαν στον Τζιτσάνι και το φτιάξαν. Αυτό.
Αυτό ισχύει για, νομίζω, για όλες αυτές τις ιστορίες που λέγονται,
ναι,
μέσα από τα χρόνια.
Ισχύει, ναι.
Και ακόμα και για ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον Τζιτσάνι και τους στιχουργούς του. Το ίδιο είναι και εκεί.
Εγώ θα καταθέσω βέβαια δύο στοιχεία για τη στιχουργία του Τζιτσάνι. Το ένα είναι καταγεγραμμένο στη συνέντευξη που έχει πάρει ο αδερφός μου από την Παπαγιανοπούλου το 1971 και τη μητέρα σύζυγός μου. Όπου η Παπαγιανοπούλου λέει μέσα, ακούστε τι. Εγώ δεν ήξερα να γράφω. Ό,τι με έμαθα, ο Τζιτσάνις με έμαθα. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι μια περίοδο είχαμε πολλή επαφή με τον Βίρβο. Είχαμε πιάσει παρέα και τα λοιπά και με έπαιρνε τηλέφωνο μια εποχή, ναι, 85 με 90, και με έρθαν για πληροφορίες. για τον Τιτσάνι. Και κάποιος με το λέει, Κώστα μου, γιατί γράφω ένα βιβλίο που θα αφήσει εποχή. Τι γράφεις, του λέω. Βασίλης Τιτσάνης, ο μεγαλύτερος Έλληνας στιχουργός.
Είναι αλήθεια ότι ο Βίρβος έδωσε τραγούδια στο Τσιτσάνη στο ξεκίνημά του, τα οποία τα διαμόρφωσε ο Τσιτσάνης ανάλογα. Το έλεγε ο ίδιος, δεν είναι κάτι.
Ναι, δεν είναι. Κοίταξε να δεις, ο Τσιτσάνης ελάχιστα τραγούδια πήρε, αν σκεφτείς ότι είχε γράψει 400 και 200, 600 τραγούδια περίπου. Θέλω να πω ότι τραγούδι που να χρησιμοποίησε όπως ήταν, πιστεύω δεν υπάρχει. Πάντα τους στίχους που έπαιρνε, τους διαμόρφωνε έτσι που να ταιριάζουν αυτό που ήθελε ο ίδιος.
Και νομίζω ότι φαίνεται ακόμα και στην τελική γραφή όλων αυτών των τραγουδιών. Ναι. Σου δίνουν την αίσθηση ότι είναι γραμμένα από το ίδιο χέρι, έστω και αν εμπλέκονται σε κάποια σημεία.
Κοίταξε, εγώ αυτό που μου επισημάνει είναι ότι ο τονισμός, ο μουσικός και ο τονισμός του κειμένου είναι συγκλονιστικό. Σπάνια να φύγει ο τονισμός. Αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα στους συνθέτες που γράφουν και τους στίχους. Και ο Τσάνς είναι κορυφαίος σε αυτό το σημείο. Και ο Μάρκος βέβαια παίζει, γιατί παίζει με τη ζωή του ο Μάρκος. Αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν το δείτε και μελετήσετε, εσύ που είσαι νεότερος, δες αν οι τονισμοί, οι μουσικοί, ταιριάζουν με τους τονισμούς του κειμένου.
Ναι, ναι, καλά. Πρέπει να πούμε, είναι φοβερά δουλευταράς. Και επειδή βάζουμε τον Βαμβακάρη, χωρίς, δεν του συγκρίνουμε όπως είπαμε πριν φυσικά, ο Βαμβακάρης είναι ένας μοναδικός αφηγητής του τι του συμβαίνει στο σήμερά του, στον ενεστώτα του, χωρίς δεύτερη σκέψη σερβίρει αυτή την αφήγηση. Ο άλλος είναι φοβερά εργατικός και δεν μπορεί να πάει στο στούντιο για να ηχογραφήσει μέχρι να είναι απόλυτα πεπισμένος ότι έχει φτάσει εκεί που τον ευχαριστεί τον ίδιο, βάζοντας εδώ βέβαια και τον αστερίσκο αυτό που αναφέρουμε πριν, ότι μπορεί την επόμενη μέρα να το ξανασκεφτεί και να πάει να ξαναηχογραφήσει το ίδιο τραγούδι, γιατί έχει σκεφτεί κάτι το οποίο θέλει να το αλλάξει. Και εδώ μιλάω και σαν μουσικός τώρα. Το ότι δουλεύει ταυτόχρονα το στίχο με τη μουσική, ταυτόχρονα έτσι, με όργανο στα χέρια, τραγουδώντας και ο ίδιος, είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, νομίζω, για τους παρικούντες και για τον κόσμο τον μουσικό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος τεστάρει ταυτόχρονα πάρα πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτού που θα ονομάζαμε μουσικό έργο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η λαϊκή δημιουργία έχει και μεγάλη δόση συλλογικότητας, διότι όταν έχει φτάσει και έχει βάλει μια άνω τελεία σε αυτό το έργο του και πάει και συναντιέται για να κάνει πρόβες με την ορχήστρα του, εκεί πέρα το ξέρουμε και από τη Μαργαρόνη, για παράδειγμα, την πιανίστρα του για 33 χρόνια, αλλά και από αφηγήσεις του ιδίου, ότι θα καθίσει και θα ακούσει τη Μαργαρόνη ή τον Δέδε όταν θα προτείνουν μια διαφορετική συγχορδία, για παράδειγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου για τον συνθέτη, ο οποίος δεν έχει ταμπού να ακούσει προτάσεις, είναι απόλυτα σίγουρος για το έργο του, διότι ήδη έχουμε πει ότι τον έχει ευχαριστήσει ήδη τον ίδιο, η δημιουργία εννοώ, και αυτό που θα λέγαμε ποιότητα. Οπότε κάθεται και ακούει μια πρόταση για μια παράλληλη μελωδία από το δεύτερο μπουζούκι, για παράδειγμα, ή για ένα διαφορετικό ακόρντο, για μια διαφορετική συγχορδία από την πιανίστα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει την ανοιχτότητα από πλευράς του Τσιτσάνη, αλλά και ταυτόχρονα τη σιγουριά για τον εαυτό του.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια είχε τους ίδιους ανθρώπους δίπλα του. Δηλαδή, και ακριβώς αυτός που ανέφερες, και η Ευαγγελία Μαργαρόνη και ο Γιάννης Οδέδες, δύο άνθρωποι που επίσης πέρα από απλή μουσική ήταν οι ίδιοι δημιουργοί αυτού που κάνανε.
Στην πρώτη φάση είχε τον Καρύπη, έτσι.
Ναι, ναι.
Στα χρόνια του 50 και τα προπολεμικά.
Μέχρι το 52, τα προπολεμικά. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή μας είχε πει ότι όταν έφυγε από τη ζωή ο Καρύπης, άλλαξα τον τρόπο παίξηματος. Για να μπορώ να αντικαταστήσω αυτή τη σιγουριά που είχα με τον Καρύπη.
Και είναι χαρακτηριστικό το ότι πήρε τον Δέδε, ο οποίος προερχόταν από τελείως διαφορετικό χώρο. Ήταν με το Χιώτη και με τις ελαφρές ορχήστρες, ίσως με τρόπο που να δείχνει και τις κατευθύνσεις που ήθελε να πάρει. Δεν πήρε έναν κιθαρίστα λαϊκό, πήρε ένα κιθαρίστα με άλλη καταγωγή. Η Δε Βαγγελιό, από την άλλη μεριά, ήταν καθαρά άνθρωπος της Ανατολής.
Εμένα ο πατέρα τόσο καλό που είχε.
Σαν Τουργέρης.
Thank you.
ορφάνια στο πικρό. Αυτός γνωρίζει τι θα πει, να τρως με πόνο το ψωμί, όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Αυτός γνωρίζει τι θα πει, να τρως με πόνο το ψωμί, όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Είναι πικρά, είναι βαριά τα ξένα χέρια. Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, είναι μαχαίρια.
Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα λέγοντάς μας ο καθένας από σας κυρίως ποια τραγούδια του Τσιτσάνη θα ήθελε να συνοδεύσουν αυτή την συζήτηση. Αυτά που του έρχονται στο νου και από τα γνωστά αλλά κυρίως από αυτά που θα προτείνουμε για να ακούσουν αύριο οι άνθρωποι.
Εγώ θα επισημάνω το εξής. Ο θειός μου Αργύρης, πολύ μεγάλος μουσικός στην κλασική μουσική αλλά και λάτρης του ρεμπέτικου, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στους διανοούμενους, νέους διανοούμενους κατά τη διάρκεια και του πολέμου και μετά, και μάλιστα ήταν κολλητός με τον Χατζηδάκη και πάρα πολύ αγαπημένοι, και υπήρχε αυτή η παρέα του Τσαρούχη που ήταν πρωτοπόρος, του Αργύρη, του Χατζηδάκη, λιγότερο του Θοδωράκη αλλά και αυτός μπήκε στο χορό, του μεγάλου κριτικού σκηνοθέτη του Κούνδουρου και μερικών ακόμα, οι οποίοι υιοθέτησαν τη θετική άποψη για το ρεμπέτικο. Παρόλο που με όλους αυτούς έχω συζητήσει, οφείλω να πω ότι κανείς από αυτούς δεν ήξερε τι ήταν ο Τούντας, ο Σκαρβέλης, ο Δαλγάς, ο Αραπάκης κτλ. Άλλωστε, Παπάζογλου, αυτοί πεθάνουν πιο πολύ στην κατοχή και έτσι δεν μάθαν ούτε καν την ύπαρξή τους. Αυτό δεν έρει βέβαια τη συμβολή τους, και θα σταθώ στο θεό μου, ο οποίος κάποια στιγμή μου είπε ότι όταν ακούσαμε την αρχόντισσα και την αχάριστη, νιώσαμε ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το είδος τραγουδιού. Και ήταν από τις αιτίες που οδήγησαν τέτοια παιδιά, γιατί πριν από το ο Γεωργής γεννήθηκε το 24, δει το 38, 36, 16 χρόνο παιδί, δεν είναι. Και στο 2 ήταν στα χρόνια της κατοχής και μετά. Λοιπόν, υπήρχαν κάποια τραγούδια που ξεχώρισαν από τον Μπελκάντο το ρεμπέτικο. Και αυτό το επισημαίνω. Μάλιστα, συμπτωματικά τα τελευταία χρόνια πριν πεθάνει, με έπαιρνε τηλέφωνο από τη Γερμανία και μου έπαιζε στο πιάνο κάποιο τραγούδι για να του πω τι είναι. Και συνήθως έπαιζε τη Τσάνη.
Για τραγούδια γνωστά.
Γνωστά, εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Έπαιζε στο πιάνο, ακούω εγώ. Παναγία, τι είναι αυτό το τραγούδι, έχει μεγάλη πλάκα. Αργύρης ήταν μεγάλη φάτσα. Ένας κανονικός αναρχικός, ο οποίος 50 χρόνια στη Γερμανία δεν έπαψα να μιλάει ελληνικά σωστά. Λοιπόν, ο Τσάνς δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Αφήνω να σου πω ότι υπάρχουν τραγούδια που τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Και... βέβαια, για τον πολύ κόσμο, εγώ θα ήθελα να ακουστεί το Αρκοσβήνης Μόνη, αυτό το εντυπωσιακό τραγούδι. Το κάποια μάνα στενάζει, είναι και μεικτό. Κάποια προπολεμικά είναι μερικά τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τότε για το. Δεν ξέρω, υπάρχει σε καλή εκτέλεση, σε καθαρή εκτέλεση, τότε που ήταν στρατιώτης. Και το τραγούδι
το
που.
Τάγμα τηλεγραφητών.
Και επίσης ένα τραγούδι που παίζουν οι Προτεσταντοί, το βιολί, για το Ενορχήστρο Σέμψη. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, προπολεμικό. Ένα τραγούδι που έχει ορχήστρα που παίζει το βιολί, κύριε Ρόλο. Εντάξει, θα σου πω ότι όταν βάλει το pick-up τη Τσάνη, ό,τι και να ακούσει είναι πολύ ωραίο.
Πιστεύει το ίδιο και για το μεταγενέστερο τη Τσάνη. Τα 45 του, α πούμε, ή τα.
Όλα ωραία είναι, αλλά εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου για την προηγούμενη δισκογραφία, η αυστηρότητα. Και η ζεστασιά που βγάζει μια ηχογράφηση σε ζωντανή. Αυτό είναι για μένα το πιο σοβαρό. Από εκεί μετά ο Τσάνης, ό,τι και να έπαιζε. Εμείς που το ζήσαμε πολλά βράδια στο μαγαζί, λες Χριστέ και Παναγία, υπάρχει τέτοιο πρόσωπο.
Το περιέγραψε πολύ ωραία, νομίζω νωρίτερα. Τι έπαιζε μετά.
Τι έπαιζε μετά. Για τους ειδικούς.
Εγώ θα πάω στον εναλλακτικό Τσιτσάνι, τον πιο, θα κάνω κάποιες προτάσεις από τα πιο νέα. Γιατί μ' αρέσει να βλέπω, καταρχάς σου έχω πει κιόλας ότι έχω αιμονή με αυτά που επιλέγει να τραγουδήσει ο ίδιος. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που τραγουδάει. Επίσης μ' αρέσει ότι ψάχνεται συνέχεια. Εγώ αυτό το θεωρώ, το βρίσκω μοναδικό για έναν δημιουργό. Ότι έχει αυτό που λέμε συχνά, το μικρόβιο του ψαξίματος και της ασταμάτητης δημιουργίας. Και δεν αντιμετωπίζει την κάθε καινούργια εποχή που έρχεται, ξέρεις, με αυτό το μάτι το καχύπτωτο, το κακό, ότι εμείς παλιά καλύτερα. Προσπαθεί να στήσει ξανά με άλλους όρους, με άλλους τραγουδιστές πολλές φορές, με άλλη ορχήστρα κτλ. Νέους ήχους. Αυτό δεν κάνει με το «Η σκιά μου και εγώ», για παράδειγμα. Αυτό θα μου ερχόταν σίγουρα.
Στον ίδιο δίσκο, με την νοσταλγία, ναι, ρίξε την καρδιά σου στο γυαλό.
Η νοσταλγία, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει, δεν είναι Τσιτσάνης? Είναι και αυτό η Τσιτσάνης, και νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις πολλαπλές ταυτότητες που έχουμε, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, έχουμε και στη συνθετική μας ταυτότητα πολλαπλές ταυτότητες. Και ξαφνικά εκεί πάλι φέρνει το δηλητήριο στη φλέβα που επιλέγει να το πει ο ίδιος με ένα εντελώς heavy metal μπαγλαμά να παίζει στην αρχή, γιατί ενδεχομένως κάτι έχει ακούσει ή κάτι έχει σκεφτεί, θέλει και συμβολικά να βάλει μπροστά τον μπαγλαμά, τον οποίο τον παίζει ο ίδιος και είναι και στο εξώφυλλο νομίζω του δίσκου με τον μπαγλαμά στα χέρια. Θα πω επίσης, για να πάω εντάξει και στα πιο παλιά, θα πω το «Πικραμένο αγόρι» που είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και έχει και πολύ ενδιαφέρον πώς σκύβει από πάνω του και ξανασκύβει μετά και ξανασκύβει ο Χατζηδάκης σε αυτό το κομμάτι, το οποίο για κάποιον λόγο τον έχει συγκινήσει και τον ίδιο, έτσι. Και θα πω κι εγώ ένα μπολέρο, γιατί είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή εκεί στο 40 κάτι μέχρι 52 ας πούμε, που επί της ουσίας αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το ηχοτοπίο είναι δικό του, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε oriental ας πούμε. Η Σεράχ είναι μια επιλογή που πάντα μου άρεσε να εντάσω στο πρόγραμμα, στα μαγαζιά που παίζω ίδιος, και η Γκιούλ Μπαχάρ φυσικά. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, ό,τι και να βάλουμε, κάτι ενδιαφέρον θα έχει να...
Μιας και ανέφερες δύο τραγούδια τα οποία έχουν τραγουδηθεί πολύ και από τις πρώτες εκτελέσεις αλλά και πολύ μετά, θα στεκώσουν και σε διάφορες επιστροφές των τραγουδών. Δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου εκτέλεση, ας πούμε, για την Γκιούλ Μπαχάρ και τη Σεράχ?
Ωχ, τώρα πολύ, πολύ μεγάλη... Νομίζω είναι στιγμές κάθε φορά, δηλαδή σε τι περιβάλλον βρίσκομαι, σε τι ψυχολογική κατάσταση για να επιλέξω και την εκτέλεση. Δεν θα με πείραζε καθόλου, ας πούμε, να ακούσω ένα κομμάτι μέσα σε ένα χώρο που τον ενοχοποιούμε πολύ συχνά, αυτό που λέμε μπουζουξίδικο, εφόσον η ορχήστρα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και το έχει στήσει με μια ιδέα που έχει ενδιαφέρον, έστω σε μένα, το οποιοδήποτε κομμάτι του Τσιτσάνη. Να πω όμως, που τώρα το θυμήθηκα, και τη Ματσαράγκα να ακούσουμε, που είναι το αγαπημένο και από τα αγαπημένα του Κώστα του Τσιτσάνη. Η Ματσαράγκα.
Του Αλευρά τη Μάντρα.
Του Αλευρά τη Μάντρα, ναι. Από πάντα μου λέει ότι του αρέσει η Ματσαράγκα, και όντως εκεί πέρα και αν είναι αφηγητής μεγάλος ο Τσιτσάνης, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που παίζουν το ζεμπέκικο εκεί, το ζεμπέκικο που είναι από τις ραχοκοκαλιές, έτσι, του όλου στυλ, πόσο power, ας πούμε, μπαίνει η ορχήστρα στην πρώτη εκτέλεση, τώρα μιλάμε, και παίζει τη Ματσαράγκα, και ο Στράτος που τραγουδάει αφηγείται όλη αυτή την ιστορία με τα τεχνάσματα που στείνονται, ας πούμε. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Τελειώσαμε.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ θα κλείσω λέγοντας αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ο Τσιτσάνης ανήκει στους καλούς ανθρώπους.
Και κάπως έτσι τελειώνει η συζήτηση με τον Παναγιώτη Κουνάλη και τον Νίκο Δουλίδη για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Γιώργο Τσάμπα στο μικρόφωνο. Η ηχογράφηση αλλά και η επεξεργασία της εκπομπής έγινε με τον Αργύρη Παντελιάδη. Καλό βράδυ.
Δηλητή, δηλητή, δηλητήριο στη φλεβά. Δηλητήριο στη φλεβά είναι το δικό μου αίμα. Και όχι αν να με τσιμπήσει κι αυτή καλέ μου, καλέ μου θα ψοφήσει και όχι να με τσιμπήσει. Κι αυτή καλέ μου θα ψοφήσει. Χρόνιαστη, χρόνιαστη, χρόνιαστη παλιά παραγκά. Χρόνιαστη παλιά παραγκά, την βγάζω με το μάγκα. Στην κλωστή και στο βελόνι και ο σεβδάς μου καλέ μου μεγαλώνει. Στην κλωστή και στο βελόνι και ο σεβδάς μου καλέ μου μεγαλώνει. Αλλά μόρτες ομορφέ, ομορφέ, ομορφέ μου μάκαλα μου. Ομορφέ μου μάκαλα μου, τα βρεμιά ρηκουβαρδά μου. Βάλε ούζο στα ποτήρια, μα γλεντήσουν καλέ μου τα βατήρια. Βάλε ούζο στα ποτήρια, μα γλεντήσουν καλέ μου τα βατήρια.